Roko per slāču plēsas dziļais simbolisms un triumfālie panākumi atmodas laikā uzlikuši lielu atbildību jaunā iestudējuma veidotājiem. Režisori Inese Mičula atzīst, ka ilgi domājusi, vai piekrist uzņemties jaunā lāču plēša režiju, tomēr virsroka pār bailēm ņēmis izaicinājumus un vēlme pateikt to, kas viņai šajā stāstā šķiet svarīgs šodien. Mičula saka, lāču plēsas ir mūsu katra sirdsapziņa un atbildība.
Tāpat kā nogrimusi Burtnieku pils un kur uzceļ lāču plēsas, tāpat arī tagad tas var notikt mūsu garīgās vērtības un mantojums var nogrimt, jo mēs ejam Eiropas Savienībā, mēs ejam pasaulē, kas tad mēs esam paši, kur tad būs tas lāču plēsas, kas atnāks no malas un uzcels to Burtnieku pili, pastāstīs mūsu bērniem tautas dziesmas, tikai mēs paši iemācīsim mūsu dziesmas, mūsu tikumus, tāpēc mums vajag saņemties un celt pašiem sevi augšā.
Režisori cer, ka lāču plēsis no jauna liks cilvēkiem dziļāk ielūkoties sevī, tāpēc priecājas, ka šo notikumu varēs aizvest uz 25 skatuvēm visās Latvijas malās. Ietilpināt monumentālo iestudējumu mazajās kultūras namu zālēs gan būs liels izaicinājums. Tomēr Mičula uzskata, ka uzveduma spēks no tā necietīs. Lāču plēša loma, ko pirms 25 gadiem neaizmirstam izdziedāja Igo, jaunajā uzvedumā dziedās Juris Jope vai Daumats Kalniņš, kuri jau sevi spilgti apliecinājuši Zigmāra Liepiņa mūzikā, dziedot Quasimodo Parīzes Dievmātes katedrālē.
Tas arī ir tāds, nu, priekš manis izaicinājums šo vēstījumu nodot, teiksim, arī tagad šajā jaunajā studējumā. Un tiešām šajā arī brīdī, kad man šķiet, ka mēs esam brīvi, bet arī pat laikā mēs neesam vienoti un, teiksim, mēģināt ar šo pašu sajūtu, vai tautā radīt kaut kādu vienotības sajūtu un to nacionālo pašapziņu.
Celties un darīt arī tad, kad ir visgrūtāk. Šo vēstījumu, ko visvairāk gribētos nodot skatītājiem, dziedātāji sajutuši arī paši saspringtajā mēģinājuma procesā, jo izrāde top lielā tempā un novembrī izrādes būs katru dienu.
Šis iestudējums ir pilnīgi citāds, kā bija vecais.
Teicējs Jānis Skanis ir vienīgais no pirmā lāču plēža dalībniekiem, kas spēlēs arī otrajā uzvedumā. Skanis teica, šis ir ļoti jauneklīgs iestudējums, kas arī šodien spēs uzrunāt skatītājus un tieši jauno paaudzi.
Un varbūt, ka ļoti labi, ka tieši jaunie runā par šīm lietām, kas nu, mums visiem jābūt svētām lietām. Nepatīk tad šausmīgi, patētiski un skaļi vārdi, bet ir lietas, kuras nevar savādāk pateikt, izteikt, sajust, vai nu tā Latvija ir vai nav. Katrā jau mūsos viņa ir, bet varbūt, ka mēs viņu esam nu, nicīgi atmetuši, uzspļāvuši, jūtamies aizvainoti. Tad šeit te mūsu Latvijai, lāču plēšu Latvijai, ir jāstāv pāri visiem sīkiem kašķiem un aizvainojumiem.
Lāču plēša jauniestudējumi no 29. oktobra līdz 25. novembrim varēs noskatīties lielākās un mazākās pilsētās visā Latvijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.